Blaðsíða 93. Lýðræðisbylting í Danmörku. Hér á undan hefur verið minnst á byltingaölduna sem reið yfir Evrópu árið 1848. Í Danmörku vildi svo til að konungaskipti urðu snemma á þessu ári. Kristján VIII lést og við tók sonur hans Friðrik VII. Hann var frá upphafi ákveðin í að leggja niður konungseinveldið og taka upp lýðræði líkt því sem þá tíðkaðist í sumum Evrópulöndum. Kosið var til stjórnlagaþings sem samdi stjórnarskrá fyrir ríkið veturinn 1848 til 49 og lauk starfi sína sumarið eftir. Konungur staðfesti stjórnarskrána 5. júní 1849 og hefur sá dagur síðan verið þjóðhátíðardagur Dana. Með stjórnarskráni tóku Danir upp þingbundna konungsstjórn í stað einveldisins. Þeir stofnuðu löggjafarþing og ekkert gat orðið að lögum nema þingið samþykkti það og konungur staðfesti síðan lögin. Hvað með Ísland? Hver átti að verða staða Íslands í þessu nýja stjórnkerfi? Átti það að verða hluti af danska ríkinu og eiga fulltrúa löggjafarþingi Dana? Eða átti það að fá sérstakt löggjafarþing og jafnvel sérstaka ríkisstjórn? Jón Sigurðsson lét fyrstur manna uppi skoðun það á prenti í nýjum félagsritum 1848. Hann taldi að alþingi ætti að verða löggjafarþing Íslendinga. Síðan ætti það að fá landstjórn með landstjóra og þremur meðstjórnendum. Þeir hefðu aðsetur á Íslandi en meðstjórnendurnir yrðu til skiptis í Kaupmannahöfn og sætu þá í ríkisráði Dana. Landstjórnin var hugsuð sem nokkurs konar ríkisstjórn fyrir Ísland, en Jón Sigurðsson gerði aldrei kröfu að Ísland yrði kalla ríki eða að konungssambandi við Dana yrði slitið. Sumarið voru haldnir fundir stöðu Íslands í ríkinu, bæði í Reykjavík og á Þingvöllum. Þaðan voru sendar ályktanir til konungs. Hann svaraði með bréfi 23. september þar sem hann sagði að ekki yrðu teknar endanlegar ákvarðanir stöðu Íslands fyrir en málið hefði verið borið undir Íslendinga á fundi í landinu sjálfu. Íslendingum var lofað sérstöku stjórnlagaþingi. Það leit ekki illa út. Og hér hægra megin rasta grein. Alþing hið nýja. Skáldið og fjölnismaðurinn Jónas Hallgrímsson fagnaði boðskap konungs endurreisn alþingis með kvæði undir fornum bragarháttum norrænna manna. Meðal annars mærði hann konung fyrir að gefa Íslendingum alþingi. Hann lætur það gerast á samkomu og leggur konungi orði munn. Stóð hann upp af stóli, studdist við gullsprota. Frelsi vileg sæma, framgjarnan líð, ætt stóran kynstaf, ísa foldar. Ríða skulu rekkar, ráðum land byggja, fólk djarfir firðar til fundar sækja, snarorðir snillingar að stefnu sitja, þjóðkjörin prúðmenni þingsteinum á. Svo skal hinu unga alþingi skipað sem að sjálfir þeir sér munu kjósa, gjöf hefði gefið gagni svo lengi, foldu og firðum sem ekki fremst heim ann. Þögn varð á ráðstefnu þótti ríkur mæla, Fagur eigur konungur við fólkstjórum horfi. Stóð hann fyrir stóli, studdist við gullsprota, hvergi getur tignarmann tígulegri. Sól skín á tinda, sofið hafa lengi, dróttir og dvalið draumþingum á. Vaki vaskir menn til vinnu kveður, giftusamur konungur góða þegna.